Když na internetu zadáte Haruki Murakami.com, objeví se spisovatelova stránka. Rozsvícené tokijské mrakodrapy, mezi kterými pobíhají kočky, podbarvuje tato hudba. Ještě chybí baseballová pálka, protože dle svých slov je Haruki Murakami baseballový fanda. Zájem o účast na včerejší tiskové konferenci s autorem byl velký, nejen tuzemský. Do Odeonu, který vydal před pár dny v češtině už třetí Murakamiho román, a sice Kafka na pobřeží, volali novináři z celé Evropy. Důvod? Jeden z nejuznávanějších japonských spisovatelů jen nerad dává rozhovory, v podstatě nerad cestuje a vůbec je plachý. Do Prahy přijel, protože má rád France Kafku, obdivuje ho a prý mu hodně dluží. Stejně ale na otázku, co je důvodem jeho nechuti k hojnější účasti v médiích, zřejmě většinu na tiskové konferenci přítomných autor překvapil.
To be honest with you, so this is the first press conference in my life.
Upřímně řečeno, je to moje první tiskovka v životě. Jsem překvapen, kolik lidí na tiskovky chodí a možná už to nikdy neudělám. Víte, já jsem spisovatel, moje povolání je psát příběhy, ale mluvit na veřejnosti, to ne. Nejradši bych byl anonymní. Chtěl bych se jen tak vzbudit v Tokiu, umyl bych se a jel někam metrem. Prostě nechci být v rádiu, televizi, časopisech. Když jdu po ulici, nechci, aby mě lidi poznávali. Sbírám jazzové desky, mám už docela slušnou sbírku a chtěl bych si je v obchodech vybírat v klidu. Nemám rád, když ke mně lidi přistupují a ptají se, jestli jsem pan Murakami.
Franz Kafka je spisovatel, který Haruki Murakami ho ovlivnil na celý život.
Protagonist in the book Kafka on the Shore.
Kafku jsem poprvé četl v 15 letech, byl to Zámek a musím říct, že to byla ta nejpodivnější knížka, kterou jsem do té doby četl. Kafkovy knihy pročítám stále znovu a znovu a patří k mým nejoblíbenějším spisovatelům vůbec. Svým způsobem se dá říct, že Kafkovo dílo bylo jakýmsi impulzem k mému psaní, i když v těch 15 jsem to ještě nemohl tušit. Samozřejmě chápu, že Kafkovo dílo je ukotveno ve středoevropské kultuře, ale myslím, že ho sdílíme se čtenáři celého světa. Když jsem ho četl jako hoch, tak jsem si neuvědomoval, že je to evropské dílo. Byla to prostě kniha napsaná pro mě. Také hrdina mého románu Kafka na pobřeží je 15-letý chlapec. To byl můj hlavní záměr. Napíšu něco o 15-letém chlapci. A Kafku jsem četl v 15, takže jsem toho svého hrdinu pojmenoval Kafka. Svým způsobem je tohle podsta Kafkovu dílu. Myslím, že mu dlužím mnoho, tak jsem to chtěl trochu splatit.
Mezi postavami knihy se vyskytuje třeba Adolf Eichmann, organizátor holokaustu. Proč?
Rád čtu historické knihy a četl jsem knihu o něm zrovna, když jsem psal svého Kafku. A protože jsem pořád o tom přemýšlel, zakomponoval jsem tuto neblaze proslulou postavu i do své knihy. Samozřejmě považuji holokaust za tragickou věc, na kterou bychom měli myslet pořád. Kafka na pobřeží není sice typ politické knihy, ale přesto doufám, že obsahuje něco, co nás takové věci jako holokaust nutí vnímat. A jestli existuje naděje, že se lidstvo někdy zbaví násilí? Vždycky existuje a to je také jeden z důvodů, proč píšu. Ten můj příběh je vlastně zpráva pro čtenáře. Je to moje prohlášení o naději.
V knize Norské dřevo, světově proslulé, v Čechách už dotiskované, se často naráží na téma sebevražd.
To je trochu osobní. Několik mých přátel spáchalo sebevraždu a dokonce mi pak bylo mnohými vytýkáno, že je to kvůli mně. Já jsem přežil a oni tu nejsou. Ale moje zodpovědnost spočívá v tom, že budu o nich psát. Ovšem já tvořím fikci, nejsou to vlastní vzpomínky a zážitky. Takže když jsem začal psát Norské dřevo, rozhodl jsem se, že tam bude 6 postav, že 3 z nich přežijí a 3 zemřou. Ale na začátku jsem nevěděl, které to budou. To se ukázalo teprve postupně. Pokud jde o kulturu sebevražd v Japonsku obecně, sebevražda je vnímána trochu jinak, rituálně. To platí o asijských zemích vůbec. A někdy je dokonce považována za krásný čin. Chápu, že tahle myšlenka může v západní kultuře narážet, ale spáchat harakiri je prostě krásné.
Kritikové hledají v románu Kafka na pobřeží a dalších knihách dvě vrstvy, reálnou a fantaskní. Liší se japonská fantastika od evropské?
To neumím posoudit. Víte, narodil jsem se v Kobe, v typicky středostavovské rodině. Nic tragického nebo traumatického jsem ve svém dětství nezažil, de facto jsem neměl žádný materiál. Říkal jsem si, o čem budu vlastně psát. Tak jsem se rozhodl, že budu kopat do hloubky. Vykopal jsem hlubokou jámu a dostal jsem se na dno. Všechno tam bylo zvláštní a temné. V té hloubce jsem byl sám, díval jsem se kolem a ve svých dílech se snažím popisovat, co jsem tam viděl. Vždycky se můžu ponořit a pak se zase vrátit na hladinu. A vymyslel jsem si příběh, kde se tyhle světy prolínají. Můžeme tu určitě mluvit o podvědomí. Tohle je můj vlastní původní styl.
Má to něco společného se sněním?
Já vlastně žádné sny ve spánku nemám. Psát příběh je pro mě jako snít, takže v noci snít nepotřebuju. Můžu snít za denního světla. Je to výhodné, když spíte a probudíte se, sen zmizí. Když sníte ve dne a z toho snu se proberete, můžete se k němu zase další den vrátit. Jako spisovatel prostě můžete snít a to je na tom asi to nejlepší.
Haruki Murakami byl také nominován na Nobelovu cenu za literaturu.
O té nominaci jsem dlouho nevěděl a byl to jen návrh. Nejsem posedlý získáváním cen. Největší cenou pro mě jsou čtenáři. Jsem hlavně hrdý na to, že mám čtenáře po celém světě. Teď působím na Havajské univerzitě, rád tam debatuji se studenty, je jim mezi 18 až 22, jsou takový čerství, netknutí, mám je rád. Já sám jsem začal studovat před 26 lety a mým čtenářům je teď přes 20. Takže mý čtenáři vlastně zůstávají 20letí, 30letí, i když už píšu tak dlouho. Netušil jsem, kdo jsou čtenáři mých knih a díky svým studentům to tak trochu už vím. Myslím, že je vždycky užitečné mluvit s mladými lidmi, jsou svobodnější.